Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 11 shkurt 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Procesi i integrimit evropian mbetet një sfidë serioze për institucionet e Kosovës. Lidhja arsimtarëve shqiptar në Maqedoni dënon vendimin e një shkolle në Strug për ndarje të nxënësve shqiptar dhe atyre maqedonas. Hillary Clinton thot se kërcënimi nga Irani ka lëvizur planet për sistemin mbrojtës raketor amerikan në Evropë. Asnjë parti në Izrael nuk e fitoi shumicën në zgjedhjet parlamentare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Washington. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se shpreson që Shtetet e Bashkuara dhe Irani do të kenë rastin për të punuar mbi mënyrat e bisedimeve të cilat do të çonin drejt mirëkuptimit mes dy vendeve mbi një varg çështjesh. Ne ende këmbë ngulim në pikpamjen se Irani nuk do të duhet të siguroj armë bërthamore, do të ishte shumë fatkeqe që t'i siguroj ato. Shpresojmë se do të kemi mundësi për mirëkuptim të ndërsjellë, tha ajo. Clinton tha se kërcënimet se Irani mund të zhvillonte raketa të afta të godasin Evropën qendrore dhe perëndimore i quhen përpara planet për vendosjen e sistemit antiraketor në Poloni dhe Çeki. Nëse do të mund të shohim ndryshimin në sjelljen e iranianëve për të siguruar armë bërthamore, atëherë mund të rishqyrtojmë qendrimin ton për mburojen antiraketore, por jemi shumë larg nga provat e tilla, tha Clinton. Sërish Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se presidenti Barack Obama pritet në disa ditët e ardhshme të vendose sa trupa shtesë do dërgohen në Afganistan. Gates tha se Obamës do t'i prezentohen disa opsione të dislokimit. Obama fillimisht pritet të miratojë një pjesë nga kërkesat e ushtrisë për 30,000 trupa shtesë. Kabul, të paktën 17 njerëz u vranë dhe 10 u plagosën në sulmet në Kabul. Në sulmin e parë, 2 persona e hodhën veten në erë në zyrat e drejtorisë së burgut. Në sulmin e dytë, 2 sulmues u vranë në shkëmbim zjarrin me oficerat e sigurisë në Ministrinë e Drejtësisë. Përgjegjësinë kanë pohuar talebanët. Peshawar, emisari special amerikan Richard Holbrooke sot vizitoi rajonin fisnor në veri perëndim të Pakistanit në kuadër të përpjekjeve për të rishqyrtuar strategjinë amerikane në luftën kundër talebanëve dhe Al-Qaedës. Ndërkohë në qytetin Peshawar, afër rajonit që vizitoi Holbrooke, një ligjvënës dhe 6 persona tjerë u plagosën nga shpërthimi një bombe. Baku, kreu i forcave aerore të Azerbejxhanit është vrarë në kryeqytetin Baku. Rail Rizajev u qellua në kokë nga një person i panjohur në kohën kur po dilte nga shtëpia. General Lejtnant Rizajev ishte komandant i forcave aerore të Azerbejxhanit prej vitit 1992. Ciudad Juarez. Në Meksik, 21 njerëz janë vrarë në shkëmbim zjarrin të ndërlidhur me bandat e drogës në shtetin Chihuahua afër kufirit me Texasin. Pjestarët e një bande vranë 6 persona që i kishen rëmbyrë më parë, kurse në përleshen që pasoj me ushtarët, u vranë 14 antar të bandës dhe një ushtar. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, procesi integrimit evropian mbetet një sfidë serioze për institucionet e Kosovës, me gjithë që thuhet se janë shënuar hapa pozitiv në harmonizimin e ligjeve vendese me ato të BE-s. Me gjithë atë, në këtë aspekt, studimi fizibilitetit që pritet të bëhet deri në fund të këtij viti, do të tregoj se në qëfar pozite saksisht gjendet Kosova. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Eksperti për integrimin në Bashkimin Evropian Shenol Muharemi thotë se rruga për adhirim në BE është shumë e gjatë, por për të përshpejtuar këtë proces duhet që Kosova të njohet si shtet nga vendet e BE-s. Megjithatë, zoti Muharemi vlerëson se autoritetet kosovare ende nuk kanë dëshirë të madhe për t'u marrë me këtë proces.
Duhet ta konstatojmë që është një rrugë e gjatë, nuk është diçka që po flitet që thjesht ne Kosova do ta aderojë 2010, 2011, 2012. Janë domethënë fazat të cilat duhet kaloj Kosova dhe ne mund ta konstatojmë gjithashtu që ne jemi në një fazë tepër të hershme.
Sipas tij, arsyet e tranzicionit që kanë ndodhur në Kosovë pas luftës dhe zgjidhja e statusit kanë penguar Kosovën që të konsolidohet në atë shkallë që të marrë pjesë aktivisht në këto procese. Përveç krijimit të një strategjie konkrete për integrim, sfidat më të mëdha për të përmbushur kriteret drejt antarësimit në BE, sipas zotit Muharemit, është edhe sundimi i ligjit. Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë së Kosovës konsiderojnë se Kosova është duke shkuar në rrugën e dur sa i përket procesit të integrimeve në BE, ndosë krahasuar me shtetet e tjera mbetet shumë brapa. Kryeshefi i Agjencionit për Koordinim, Zhvillim dhe Integrim Evropiane, Edon Cana, thotë se janë në procese sipër në revidimin e planit të veprimit të partneritetit evropian.
Brenda 2 vite ne do të kemi një përmirësim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Unionit Evropian dhe besojmë që si qeveri e shtetit pavarur, ne do të jemi në gjendje që ndikojmë dhe t'i përmirësojmë kushtet qytetarëve të thjeshtë.
Ai thotë se brenda 2 muajve do të ketë një plan të veprimit të partneritetit evropian, ndërkësh deri në fund të vitit do të bëhet studimi fizibilitetit, i cili sipas tij shpresohet të jetë pozitiv.
Nëse kemi një studim të fizibilitetit pozitiv, ai do të ndikojë në një marrëdhënie shumë më pozitive dhe shpresojmë në një marrëveshje kontraktuale, të cilën Kosova për moment nuk e ka. Është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor që nuk ka një marrëveshje kontraktuale me Unionin Evropian.
Në anën tjetër, Levent Koro, analist për programe nacionale në UNDP, thotë se duke pasur parasysh që Kosova është një vend më i vogël, atëherë integrimi në BE është më i lehtë.
Për atë arsye nuk duhet të jemi friksuar, por duhet të jemi optimistë në këtë drejtim. Po kjo nuk do të thonë na jemi shtet vogël, na nuk kemi kurfar përgjegjësi në këtë drejtim. Duhet edhe përgjegjësia, duhet të jemi më serioz në këtë çështje, duhet të kryejmë obligimet tona.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Disa qytetarë në Prishtinë konsiderojnë se me Serbinë nuk duhet të ketë kurfar bisedimesh. Si pas tyre, statusi Kosovës është zgjidhur dhe çështja është mbyllur me shpalljen e pavarësisë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korespondenti ynë Arton Konushevci.
Kadri Berisha thotë se me shpallën e pavarësisë të Kosovës është bërë qartë gjithçka, edhe siç thot ai, të gjitha linjat me Serbinë janë shkëputur.
E mundur është, por nuk duhet më vëthikë, dhe pas kurfar bisedime. Jo kurfar, mund bisedohet si me çdo shtet tjetër.
Edhe Bedri Ramadani konsideron se nuk duhet të ketë bisedime të kurfar niveli.
Bisedime zot skem, çka më mojt bisedime na me Serbë. Kurfar bisedime zot më me mojt. Kena kryna bisedimet me ta. Tash jam shtet i pamvarë dhe u kryon. As për çështje teknike, me Serbë nuk ka kurfar bisedime. E di vërmirë që na kanë bërë këtë.
Kurse shqiptar Demaçi thot se me Beogradin duhet të bisedohet vetëm për çështje teknike. Ai mendon se çështja e personave të pagjetur duhet të zgjidhet së pari.
Bisedimet teknike me ta duhet bërë vetëm si na i zhdëmtojnë dëmet e luftës, na i kthejnë sa më shpejt estrat të cilat janë të fshehura në Serbi. Për çfarë ska skemi ska bisedojmë me Serbinë?
Ndërsa Ilmi Olluri thot se kërkesa e fundit nga Bashkësia Ndërkombëtare për bisedime teknike paraqet edhe një test tjetër për Kosovën.
Testimi çdo herë ka një jetë, ky një test që i bëhet prapë Kosovës sa janë vendosur ne mbrojmë pavarësinë që vetë kemi tani. Ky është një testim edhe Bashkësisë Ndërkombëtare i njerëzve që me siguri kryjnë misione ndryshme jo për të mirën e shqiptarëve, sepse bisedimet kanë përfunduar. Mosht festuar ne është ngrit flamuri i Kosovës dhe tash nuk kemi çka të humbi kohë në drejtim. Pa marr parasysh kush i propozon ato. Bisedimet thonë që janë teknike, po ato në themel e kanë propozuar që nuk duhet as diskutohet për to.
Edhe Arjeta Gashi mendon ngjashëm.
Nuk mendoj që duhet të ketë bisedime në mes të Prishtinës dhe Beogradit, besoj që të gjitha bisedimet në mes të këtyre dy shteteve kanë përfunduar me zgjedhjen e statusit të Kosovës edhe me tashmëmen pavarësinë e Kosovës.
Kurse Lek Musolli thotë se duhet të ketë bisedime por vetëm për çështjet që janë në interesat e dyja shteteve.
Unë mendoj se duhet bisedohet, por jo për status. Duhet bisedojmë se si ti kapërcejmë problemet, si Kosova të shkojë matutje, si Serbia të krijojë edhe ajo kondicione për ta njoftë shtetin e Kosovës dhe kështu për të normalizuar situata në këtë pjesë të Evropës.
Ndërsa Drik Krasniqi thot:
"Pse ka nevojë të pas bisedime për çka pavarësia u kry?"
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhja e arsimtarëve shqiptarë dhe sindikata arsimit në Maqedoni e kanë dënuar vendimin e një shkolle të mesme në Strug për ndarje etnike të nxënësve shqiptarë dhe atyre maqedonas dhe kanë vlerësuar se kjo paraqet një hap drejt ndarjeve të mëtejme etnike në këtë vend. Ekspertët thonë se çështjet etnike në arsimin në Maqedoni gjithnjë janë të pranishme, por më tepër nxiten për qëllime politike. Nga Skupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kryetari Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar Nuhi Dardishta deklaroi se kjo shoqat i dënon ndarjet në arsim që bëhen mbi baza etnike.
Ne gjykojmë ashtë për këtë ndarje në Strug, sepse ajo ndarje mund të na jetë ndarje të tjera, në ndarje edhe më të thella. Qeveria të merr masa dhe të mos ketë ndarje as Strug, as në Shkup dhe as në tjetër.
Sipas Dardishtës, ndërimet klasike etnike janë karakteristike dhe i shkollave të mesme në Kumanov, ndërsa në Tetov nxënësit shqiptar dhe maqedonas mësojnë në objekte të ndara të shkollave. Ndërsa nxënësit shqiptar dhe maqedonas të gjimnazeve Zeflush Marku dhe Nikola Karev që janë të vendosura në një objekt, mësojnë në ndërime të ndara, por sipas drejtuesve të këtyre shkollave kjo ndodh për shkak të mungesës së ambienteve, ndërsa të gjitha shkollat tjera janë të përbashkëta. Sindikata e pavarur e arsimit shkencës dhe kulturës nuk pajtohet me vendimin për ndërime etnike në shkollën e mesme të Strugës. Sashku tërheq vërejtjen nga rreziqet e mëdha që mund të lindin nga një zgjidhje e këtij lloji papranueshme edhe në shkolla tjera me përbërje të përzier etnike. Kjo zgjidhje sipas sindikatës së arsimit do të ishte fitore për të gjithë ata që janë për ndarje në baza etnike në Maqedoni. Profesori universitar Zvonimir Jankulovski thotë se ngjarjet e fundit në Strug edhe njëherë dëshmuan se marrëdhëniet ndëretnike mund të shfrytëzohen për keqpërdorime politike dhe nxisin friken e ndarjes etnike të Maqedonisë.
Ne bi go podcenil stepenot na opasnost koja ja nosi vakvata etnička.
Nuk do të kisha nënçmuar shkallën e rrezikut që e sjell segregacioni i këtill etnik në Maqedoni, tha Jankulovski për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelire.org.
Në zgjedhjet parlamentare në Izrael, asnjë parti nuk e fitoi shumicën e votave. Partia Kadima e ministres e jashtme Cipi Livni thotë se ajo do ta drejtojë qeverinë e re, por Benjamin Netanyahu, lideri partisë opozitare Likud, thekson se ajo do të jetë kryeministër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Në garën e ngushtë të zgjedhjeve parlamentare në Izrael, fitoren e kanë pohuar të dyja palat, liderët e partisë së qendrës Kadima dhe partisë së djathtë Likud. Pas numrimit të pothuaj të gjitha votave, Kadima ka parashikuar të ketë 28 mandate nga 120 ulset në Kneset, ndërsa Likud ka projektuar 27 ulse. Ende nuk janë numruar votat e mira ushtarëve. Me që asnjë parti nuk e ka fituar shumicën, presidenti Shimon Peres do të duhet të emëroj liderin i cili do të formojë koalicionin qeverisës. Në fjalimin e saj, udhëheqësja e partisë Kadima, Zipi Livni, i bëri thirrje liderit të partisë Likud, Benjamin Netanyahu, që të bashkohet qeverisë unitetit të drejtuar nga Kadima.
Nani po na akshav, a erev aze, le Benjamin Netanyahu, i cati lecha.
Sonte i drejtohem Benjamin Netanyahut, para se të caktohet data e zgjedhjeve, unë juftova të bashkohen e qeverisë e unitetit në udhëheqjen time, për t'i adresuar sfidat që përballet shteti Izraelit. Ju atëheri refuzuat, ju refuzuat dhe that se populli do duaj të vendos, populli vendosi sot për partin Kadima, tha Livni. Por Netanyahu tha se ai do t'jetë drejtuesi i qeverisë së re, duke pohuar se radikale do t'jenë më të numër se sa të moderuarit në parlamentin e ri.
Bezrat Hashem e mod berosh hamemshala habaa. Ani batuach se jale biadi l'arkiv memshala tova.
Me ndihmën e Zotit, unë do të drejtoj qeverinë e ardhshme. Jam i sigurt se do të kem sukses për të formuar një qeveri të mirë, të gjerë dhe stabile, e cila do të dijë të merret me sigurinë dhe krizën ekonomike, tha Netanyahu. Rolin kyç në formimin e qeverisë së re me gjas do ta luaj Avigdor Lieberman, i lindur në ish bashkimin sovjetik, kryetari i partisë ultranacionaliste Beitenu, e cila u radhit e treta para partisë laboriste.
Vani stameach she anachnu afachnu lemiflaga shlishit bigodla bemedinat Israel.
Jam i lumtur që ne jemi bërë parti e rëndësishme, partia e tretë më e madhe në shtetin e Izraelit, tha Lieberman. Lieberman tha se nuk e përjashton mundësinë e koalicionit me cilën do nga dy partitë kryesore.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Procesi integrimit evropian mbetet një sfidë serioze për institucionet e Kosovës. Lidhja arsimtarëve shqiptar në Maqedoni dënon vendimin e një shkolle në Strug për ndarje të nxënësve shqiptar dhe atyre maqedonas. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thot se kërcënimi nga Irani i ka lëvizur planet për sistemin mbrojtës raketor amerikan në Evropë. Asnjë parti në Izrael nuk e fitoi shumicën në zgjedhjet parlamentare. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.